Laisvas žodis ar atsakomybės stoka. Laikas, kai net negalėjai turėti savo nuomonės, o dabar žodžiai besiliejantys lyg iš gausybės rago, įžeidžiantys, niekinantys ir žeminantys. Susiduriame ir su tokia realybe. Kartais žmonės net pateisina įžeidimus, nes anot jų tie, kurie yra įžeidinėjami, tiesiog to verti. Senosiose demokratijose gyvenantis suderina ir žodžio laisvę, ir kultūrą kritikuojant kitą. Šiandien kalbėsime apie patyčias ir žiniasklaidą. Atvira, paslėpta, ne visada ir pastebima. Sutikti pašnekovai turi savo nuomonę.
Ar pastebite patyčią žiniasklaidoje?
Aš žinau, nelabai, nebent ant viešų žmonių.
Kartais būna, kartais pastebiu.
Kaip manote, tai sveika, ta ironija, ar jau per daug?
Jau per daug, jau jos visur per daug, jau žinokit, tikrai žmonės galėtų būti vienas kitam tolerantiškesni. Baisu jau, žinokit, ir jaunimo tarpe, mokykloje dirbu, tai žinokit, tikrai vienas kito negerbė, nemato, neužjaučia, bet tik pažemint.
Manote, tai atsispindi ir žiniasklaidoje?
Manau, kodėlgi ne. Jau tikrai perlenkė lazdas. Ne visi žmonės vienodi, kita žydžia, kita ne. Ne kiekvienas gali atsispirti ir atsilaikyti tikrai.
O ironijos reikėtų kažkiek?
Kažkiek tai reikia, be abejo. Gal vis tiek kažkiek jau visai liūdniemum būtų, bet tai yra ribos viskam.
Daugiau turktų kažkaip tai rimtesnės, kažkaip tai pamokančios, galbūt šviečiančios, o pas mus tokie kažkaip nerimtai taip atrodo.
Bet sako, kokia auditorija tokios ir laidos, tai gal tokia auditorija?
Nu, bet tai kam ten rodyti tuos bijokus per tą televiziją, galų galin, tai ką jie mokys žmonės, nu kam jau reikia? Normalus žmonės, tai rodo, kurie dirba, kurie stengiasi, o ne būk bijokas, tai parodys per televiziją, gal nusi tai.
Man iš viso viso spauda, visos žinios, ten viskas yra taip sunku, labai daug tokios ironijos, tokios nemaloniai, kažkaip viskas yra pateikiama.
O kaip profesionalai pastebi patyčias žiniasklaidoje? Apie tai kalbėjome su žurnalistu ir apžvalgininku Karoliu Vyšniausku.
Pastebiu, turbūt visi žmonės tai pastebi, nes tai yra gan akivaizdu. Iš tikrųjų, tos patyčios ne visada yra labai akivaizdžios. Kartais nueinama ir kitokio lygio, kad žmonės yra vadinami kokiais nors labai epitetais, kokiais nors kvaileliais, durneliais ir panašiai. Kartais būna ir to, ypač tokiuose nuomonių vadinamuose tekstuose. Bet jų pasitaiko net ir tokiuose naujienų pranešimuose, pavyzdžiui, kas tiesioginė prasme galbūt neatrodo kaip patyčios iš pirmo žvilgsnio. Bet atsiranda tam tikrų visuomenės grupių stigmatizavimas. Kaip pavyzdžiui, labai būtų sunku surasti Lietuvos žiniasklaidos straipsnį, kuriame būtų kalbama apie Lietuvos romus, pavyzdžiui, apie Vilniuje esantį taborą, kad tie žmonės ten gyvenantys parodomi ne kaip kažkokie narkotikų prekeiviai. Aišku, kad yra ir tokių žmonių, žinai, bet ten yra daug žmonių, kurie yra tos visos sistemos įkrypti ir kurie ten gyvena. Bet tų žmonių istorijos nėra papasakomas. Visi žmonės šios etinės grupės Lietuvoje dažnai vaizduojami kaip tokie neišsimokslinę, nevykę, nepritapę kriminaliniai kažkokie subjektai. Tai, kad taip yra apie juos rašoma žiniasklaidoje, tai irgi yra tam tikra patyčių forma. Žurnalistai patys, kad žiniasklaidai vaizduoja, kad jie yra geresni už tuos žmonės. Ir tokių socialinių grupių yra išties daug. Tai yra ir tautinės mažumas, ir religinės mažumas, ir visa kita.
Jūs paminėjote, kad kartais tai pateikiama kaip komentarai, kaip savo nuomonės išreiškimas, ir tai tada traktuojama vėlgi visai kitaip, mat žmogus laisvas ir gali turėti tą nuomonę tokią, kokią jis turi. Ko gero, situacija nepakantumo apskritai galime matyti komentaruose, ir beveik nesvarbu, kokia tema komentatoriai komentuoja, labai dažnai, ypatingai anonimiški autoriai, tiesiog liejasi taip laisvai, kad baugus netgi skaityti.
Ta anoniminių komentarų kultūra interneto portaluose išties yra labai įdomus reiškinys, nes yra tokia gan unikali Lietuvai ir posovietėms šalims, nes jeigu paskaitytum tarptautinę vakarietišką žiniasklaidą, ten irgi yra komentarų skiltis, irgi galima jų tos komentarus rašyti, dažnai ir anonimiškai, ir ten irgi pasiteko kažkokių nuomonių, bet vis dėlto žmonės dažnai ten vis tiek vartoja tam tikrus argumentus, o dažnai lietuviškose komentaruose yra tokie, na, jau visiškai kitas kažkoks komunikavimo lygis, taip kad tai yra taip, kaip tu kalbėtum, tik tai kažkokia labai uždara kompanijoje, pakankamai apsvaigęs nuo alkoholio ar dar. Galima sieti tai su tuo, kad žmonės nelabai turėjo tokių viešų erdvių, kur savo mintis galėtų išsakyti. Jie galėdavo pasikalbėti tarpusavyje, kur nors namuose, bet taip, kad patektų tai viešą erdvę, į žiniasklaidą, to nebuvo. Žiniasklaida buvo labai kontroliuojama ir dėl to žmonės užaugo praktiškai galimybę savo nuomonę išsakyti. Dėl to dabar, kai ta galimybė atsirado, žmonės ją naudojasi, nes na, tai yra laisvos visuomenės dalis, demokratijos dalis. Lietuvoje jinai priimama labai radikaliai. Ir kas yra teigiamas dalykas, kad teismas nusprendė, kad pats portalas suteikiantis galimybę tokiam komentarui parlamentarui būti, irgi yra už tai atsakingas. Tai yra naujas dalykas. Dažnai patys portalai jie irgi naudojasi, jiems yra naudinga turėti daug komentarų, nes žmonės skaito tuos komentarus ir taip jie portale praleidžia daug laiko. Portalui tai išeina į naudą, bet tai ne, šita nauda negali būti be atsakomybės. Ir tai dabar buvo įrodyta, dėl to turėtų būti ateityje tie komentarai labiau kontroliuojami. Įprasta yra vakarietiškoje žiniasklaidoje, kad jeigu yra labai kažkokia kontroversiška tema, toje pačioje Norvegijoje, kad įvyko tragedija su Breiviku, po to, kai portalai Norvegijoje skelbė apie šią žinią, jie išjungė komentavimo funkciją, nežinojo, kad įvyko tragedija, bet vardant to, kad būtų išvengta purvo pylimo, kuris turbūt būtų natūralus netokia visuomenė kaip Norvegija, jie tiesiog uždarė šitą bloką, nes matė, kad iš tų komentarų nebus didelės naudos. Lietuvoje tuo tarpu, jeigu tik yra kontroversiška tema, tarsi tuo yra džiaugiamasi ir mėgaujamasi, kad tų komentarų bus daugiau ir tai suteiks komercinės vertės.
Keliami reitingai, neatsižvelgiant ir nepagalvojant apie tam tikras pamatinės vertybės.
Šiuo atveju komercinė vertė iškeliama už esminę žiniasklaidos funkciją, kuri, mano manimu, yra sukurti dialogą tarp visuomenėje ir tų pačių komentarų buvimas yra tikrai labai geras dalykas, kad žmonės gali kažką pakomentuoti. Teoriškai tai gali suteikti pridėtinę vertę, bet vis dėlto komentarai turėtų būti kažkokiu būdu moderuojami ir Lietuvoje to kol kas nelabai yra daroma.
Tai tie komentarai vis dėlto yra daugiau elektroninėje erdvėje ir elektroninėje žiniasklaidoje, tačiau yra televizija, yra radijas, yra laikraštis, spausdintas žodis. Tai irgi yra. Su komentarais čia turbūt šiek tiek kitaip, tačiau su atsakomybė, pačios žiniasklaidos atsakomybė, niekur nuo to nepabėgsi ir nepasislėpsi. Ar pastebite patyčių apraiškų žeminimo apraiškų ir būtent tokiose žiniasklaidos priemonėse?
Ten galbūt yra mažiau, nors pavyzdžiui televizijos vadinamomis info show laidomis, kurios vėlgi imamos istorijos, kurios iš tikrųjų yra rimtos istorijos ir iš jų padaroma tokia komiškos istorijos, tai yra irgi tam tikras tokio, nežinau, ar tai galima vadinti patyčiomis, bet jeigu tu pasiemi, kad ir Seimo nariai ir tam bandai iš jo padaryti kažkai klauną, tai yra tam tikra patyčių forma ir tai televizija, kurios laidos tai daro. Pavyzdžiui, kitas pavyzdys yra su kriminalinėmis pramoginėmis laidomis, kur pavyzdžiui važinėja žurnalistai kartu su policininkais ir ten filmuoja vėlgi girtų žmonės, nesiorientuojantis aplinkoje žmonės ir iš to daroma kaip, na, tam tikras šou. Tie žmonės tiek turi teisę į privatumą ir visą kitą. Iš jų tiesiog padaromas toksai pajokos objektas. Ir paskui pasekmės iš to yra labai liūdnos. Pavyzdžiui, aš žinau, vieną mokyklą, kurioje buvo tiesiog vieno vaiko tėvas tai parodytas per tokią laidą. Ir tada jisai atėjo tas vaikas į mokyklą ir iš jo visi tyčia, sako, mes matėm tavo tėvą, matėm, koks jisai girtas ir kaip jisai nesiorientuoja aplinkoje ir haha, kaip tai juokinga, o ką tam vaikui daryti. Faktiškai ta televizija šiuo atveju grauna ir jaunų žmonių taip gyvenimus, nes dažnai patys vaikai jie nėra atsakingi už tai, kaip jų tėvai elgiasi. Tai tos atsakomybės tokios, tai tikrai labai trūksta, kad ir tos visos laidos, kur važiuoja į vėlgi kažkurį provinciją, atvažiuoja žurnalistai ir bando neva spręsti problemas ten gyvenančių žmonių. Tai visą tai yra daroma, niekas neturi tikslo tų problemų iš tikrųjų spręsti. Tikslas yra parodyti, kuo tokių radikalesnių kadrų rasti ir juos parodyti ir televizijoje ir pasijokti, kaip čia tie žmonės kaime nesugeba gyventi.
Beje, čia vėlgi turbūt tas amžinas ratas. Vieni sako, mes rodom ar kalbam tai, ko nori pati visuomenė, pati bendruomenė. Iš kitos pusės bendruomenė vėlgi žiūri būtent tai, kas yra tokio pobūdžio laidose ir nežinau, kaip būtų galima ištrūkti iš tokio rato pasiūlos paklausos, na, žemos kokybės žiniasklaidos apie žurnalistiką turbūt čia jau nebūtų galima kalbėti.
Taip, yra visai kartas argumentas, kad jeigu jūs žiūrite, tai mes ir rodome, bet dažnai žmonės žiūri vis dėl to tai, kas jiems yra rodoma, dėl to, kad jie nelabai turi alternatyvą. Žmogus kažkur Lietuvos provincijoje gyvenantis turi keletą kanalų televizijos ir ką per juos rodo, tai rodo. Jis nėra taip, kad jeigu staiga pradeda rodyti kažką kitą, jie nustotų žiūrėti. Jie tiesiog turi įprotį žiūrėti televiziją ir tada televizija jiems tai rodo. Tai ir kaip ir bet koks verslas turi tam tikrą socialinę atsakomybę, taip ir žiniasklaida ją turi. Žiniasklaida yra išskirtinis verslas, ta prasme, kad jos nelabai gali kontroliuoti ir gerai, kad ji nėra kontroliuojama, bet turėtų būti tam tikra savireguliacija, kad žiniasklaida pati jaustų, kas yra galima, kas yra negalima. Kitaip tariant, kas tarnauja visuomenės interesai, o kas ne, nes čia yra pagrindinis tikslas žiniasklaidos - atstovauti visuomenę. Tai turėtų kiekvieni tų du dalyviai, kurie paklausti, ar jie daro tą poreikį, nes tikrai, kai su jais pasikalbi iš vidaus, tai pamatai, kad tie žmonės patys tų savo daugybės produkcijas, jie puikiai supranta, ką jie daro, puikiai supranta, kaip tai menkavertiškai yra, dėl to daug žmonių pačioje televizijos industrijoje ir šou industrijoje, jie turi daug patys problemų, kas susiję vėlgi su to pačiu alkoholiu. alkoholiu ir panašiai, dėl to, kad jie taip tiesiog jie mato beprasmiškumą viso to, bet kartu nelabai gali iš to išeiti, nes gauna gerus atlyginimus ir nelabai gal žino, ką kita galėtų daryti. Bet iš tikrųjų, tai jie puikiai patys supranta, bet tai irgi daro, nes visa sistema tarsi ant to pastatyta. Tai dabar reikėtų kažkaip tą sistemą kažkam vienai televizijai kitai pabandyti išjudinti ir tada pažiūrėtų, kad gal visai ir pavyksta.
Ko gero, laikraštis daugiau gal vėlgi yra ne tik tekstas, bet ir vaizdas. Aš dėl ko sakau, nes dažnai laikraščiuose, žurnaluose gali atsirasti ir tokių stereotipinių galbūt nuotraukų. Buvo keletas turbūt ir dabar čia neseniai, kad moteris ir mėsos gabalas. Tai tokių dalykų irgi pasitaiko.
Laikraščiuose, galbūt tiesiog laikraščių auditorija labai mažėja, jų įtaka taip pat mažėja, tai galbūt mes jų mažiau matome, kas ten dedasi, bet tas toksai radikalėjimo procesas ten irgi vyksta, nes tiesiog visi kovoja dėl auditorijos ir ta kova yra tokia labai labai aštri, ji ypač aštri yra internete, bet ir to pačioje spaudoje, kad jų tai mažėja, dėl to kiekvienas iš jų tampa vis svarbesnis ir kai kurie laikraščiai deda tokias labai populistinės, tokias toli nuo realybės esančias antraštes, padaro nuotraukų visokius montažus, yra keletas tokių leidinių Lietuvoje, visa estetika yra tokia, žinot, yra žmonių, kurie juos vis dėlto skaito ir galbūt tie žmonės nori tai girdėti, bet ten ieškoti kažkokios žurnalistikos paremtos faktais, o ne emocijom, ten tikrai labai sudėtinga, bet tai nereiškia, kad tokius dalykus reikėtų kažkaip vėlgi uždrausti, nes na, čia yra vis dėlto laisvas žodis, laisva spauda yra didžiausia vertybė pati ir ją reikia išsaugoti, bet tiesiog ką reikėtų daryti tai tiem žmonėm, kurie vis dar tos leidinius skaito, bandyti jiems parodyti, kodėl yra kitų informacijos šaltinių ir kodėl jie neturėtų savo pinigų ir laiko jiems skirti.
Na dar viena tokia erdvė, tai socialiniai tinklai. Gali nevadinti tai žiniasklaida, bet jie vis tiek egzistuoja ir ten persikelia labai daug įvairia pusio gyvenimo. Ir gyvenimo spalvų ten taip pat daug ir ko gero mesti jų negalima. Kokia situacija čia ir kaip ją spręsti?
Nepaisant visų problemų, kurios egzistuoja, kurios turbūt yra neišvengiamos, reikia suprasti, kad socialiniai tinklai padarė vieną didžiulį dalyką Lietuvos visai visuomenį, kad niekada anksčiau patys žmonės Lietuvoje taip nediskutavo, nesikalbėjo tarpusavį būtent apie tikus bendrus reikalus, kas dedasi visuomenį, ta pati politika. Bet kas anksčiau būdavo tik tai mažos dalies žmonių reikalas, apie tai rašė laikraščiai, rodė televizijos, bet apie tai iš esmės diskutavo toks elitas, atitrūkęs nuo daugelio, sakykime, žemesnėse socialinėse sluoksnėse esančių žmonių. Dabar tas pats Facebook Lietuvoje tapo tikrai, jis pakeitė Lietuvą ir tai yra didžiulis dalykas, kad daug žmonių dabar įstraukia ir jie mato, kad bet kas visuomenį netinka, tikrai tai sukelia rezonansą ir būtent dėl to, kad žmonės turi Facebook kaip tam terpę tai padaryti, jiems nereikia bandyti patekti laikraščius, kad jie galėtų išsakyti savo nuomonę, gali tiesiog tai parašyti. Bet na, vėlgi čia kaip su tais pačiais interneto komentarais. Nėra tradicijos, diskusijos tradicijos, nelabai aišku, kaip reikėtų bendrauti su žmonėm, kurie turi priešingas nuomonės ir panašiai, dėl to atsiranda tokia rėkimo kultūra. Ir dažnai, aišku, tie žmonės, kurie turi radikaliausias nuomonės, kurie išreiškia jas tikčiausiai žodžiais, jie dažnai sulaukia tikrai didelio palaikymo, nes tiesiog žmonės nėra įpratę bendrauti kitaip. Tai yra toksai labai primityvus būdas ir jisai šiuo metu veikia, nes pati visuomenė yra dar tokia besimokančios bendrauti stadijoje. Mokyklose gal gali mažai yra keletas tokių debatų, būrelių, kuriuos gali ateiti mokiniai, bet šiaip jau mažai kas moko, kaip reikėtų diskutuoti, kaip reikėtų išsakyti savo argumentus ir visa kita. Tai dabar mes, ką mes matom Facebook'e, tai tas ir yra nemokėjimo, tiksliau mokymosi diskutuoti stadija, kuri labai gerai, kad nevyksta, nes neturėjo kažkada įvykti. Tiesiog būtų geriau, kad nebūtų atėjęs iš mokyklos ir visur kitur su tokia geresniais pradmenims, dėl to tos diskusijos Facebook'os būtų produktyvesnės, nes dabar tai yra daug labai emocionalaus rėkimo, kas yra tiesiog laiko ir energijos truputį išvaistymas, bet tai yra būsena, kurią tu turi pereiti, dabar mes visi ją einam.
Na, kartais žinomų žmonių Lietuvoje ir žiniasklaidos atstovų žodžiavimaisi viešoje erdvėje kelia ne juoką ir net ne pyktį, o tiesiog nusivylimą, nes ko gero žinomi žmonės yra veidrodis ir jauniem žmonėm, ir jeigu jie seka, jeigu jie stebi to žinomo žmogaus gyvenimą ir paskui skaito vienokį ar kitokį komentarą kito žmogaus atžvilgiu, tai ko gero pamoka ne pati geriausia, bet va čia ir yra atsakomybės klausimas.
Tai yra tiesa, bet mes negalim per daug tikėtis iš viešų žmonių, iš žinomų žmonių. Tiesiog tie žmonės visą laiką tokie buvo ir iki Facebook mes neturėjom tiek daug būdų pažinti, kokie jie iš tikrųjų yra. Tai iš esmės Facebook atvėrė akis ir parodė mums žmonės, kad tokius, kokie jie yra. Dėl to natūralu, kad ateina labai daug nusivylimo, kad nes kai tu žinai apie žmogų labai mažai, tai tu dažnai imi tas savybės, kurios tau patinka, kad jis ar jį turi, ir dėl to natūraliai savo galvoje susikūri kitas savybės, kurias tas žmogus lyg ir turėtų turėti, kadangi, pavyzdžiui, jeigu tai yra dainininkas, kurio dainos tau patinka, tai tu natūraliai mąstai, kad tau turbūt patiks ir tai, ką jis įmasto apie kitus žmonės, kaip jis mato gyvenimą ir visą kitą. Bet tada dažnai pamatai to paties Facebook dėka, kad iš tikrųjų, na, pavyzdžiui, tas Marijos Adomaičio pavyzdys, ten Wolf atlikėjo, kuris po visų iš tų homofobiškų minčių, tai daug kas to tikrai nesitikėjo, kad žmogus, kuriantis elektroninę muziką, kuri labai susijusi su gėjų kultūra, kad jisai gali taip mąstyti. Natūrai žmonės manė, kad savaime suprantama, kad jis taip negalvoja, bet staiga štai paaiškėjo, kad vis dėlto yra kitaip. Tai tiesiog Facebook atveria akis ir kartais tai yra išties liūdna ir taip tai pasiekia ir jaunus žmonės, bet tada klausimas, kas yra geriau, yra gyventi tokiam iliuzijoje, įsivaizduojant, kad žmonės iš tikrųjų yra geresni negu yra iš tikro, ar geriau žinoti realią tiesą ir tada turėti objektyvę informaciją. Tai šiandien mes tiesiog nelabai galim rinktis. Tiesiog mes žinom, kad žmonės kalba, kalbės viešai, gerai, kad jie kalbės, nes tai mums padės juos geriau pažinti. Kita vertus, dažnai būkim pasiruošę nusivilti.
Ko gero, gali pažinti ir save, pasižiūrėjęs, ką pats veiki.
Žinoma, tai yra tiesiog veidrodis, kokio anksčiau niekada nebuvo, ir taip taip pat veikia ne tik į kitus, bet ir į save.
Kalbėjo apžvalgininkas Karolis Vyšniauskas. Tad turime veidrodį, deja, jame ne visada matome tą vaizdą, kurį norėtume matyti. Žinoma, norėtųsi, kad ypatingai žinomi žmonės, turintys didelę įtaką visuomeniai, elgtųsi atsakingai. Tai kiekvieno sprendimas. Na, o komentarai internetinėje erdvėje kiekvieno reikalas. Tačiau jeigu po juo nenori rašyti savo vardo, turbūt ir reiktų pagalvoti, ką iš ties sakau. Laida parengta bendradarbiaujant su Lygių galimybių plėtros centru. Prie mikrofono buvo Vida Grišmanauskinė.